že asi z tohto úvodu od pána Kiraja Žolta vyplýva, že ja vlastne budem hovoriť na základe výsledkov výskumov, ktoré som robila a v podstate ešte aj robím v rámci Fórum inštitútu. Takže národná identita Maďarov a Slovákov na južnom Slovensku. Keď sa zaoberáme otázkou národnej identity, v podstate musíme rozlíšiť tri také základné pojmy, alebo dalo by sa povedať tri také základné roviny. A týmito rovinami sú vlastne deklarovaná identita. Ďalej je to národnostný hodnotový systém a vlastne ten tretí pojem alebo tretí fenomén je národná identita. Všeobecne alebo v hovorovej reči, keď sa hovorí o národnej identite, tak väčšinou sa pod tým myslí to, že niekto sa seba identifikuje ako Slovák, Maďar alebo teda inej národnosti, ale vlastne my pod tým rozumieme tú deklarovanú identitu. Takže deklarovaná identita je vlastne sebaidentifikácia na základe národnej príslušnosti. Národnostný hodnotový systém je trošku viac, to je už trošku komplexnejší fenomén. V tomto prípade máme vlastne na mysli vzťah k národu ako hodnote. Teda čo znamená pre mňa ten národ? Či je pre mňa dôležitý? Ak je dôležitý? V akom zmysle je dôležitý? Ako ma to riadi pri mojich myšlienkach, názoroch a mojich činoch? No a vlastne ten tretí fenomén, to je ten najkomplexnejší a dá sa povedať, že aj najťažšie skúmateľný, ale pokúsime sa o to. To je vlastne národná identita. Národná identita je komplexný jav. Je to vlastne kultúrna, jazyková, historická totožnosť, ktorou sa žiadny človek nerodí. Je to vlastne jav, ktorý sa v podstate vyvíja a vyvíja sa, formuje sa počas celého nášho života. Keďže je to jav, takýto stále sa vyvíjajúci, tak je jasné, že existuje množstvo faktorov, ktoré pôsobia na vytváranie a formovanie sa tohto javu. Tu rozlišujeme, ako som hovorila, množstvo rôznych faktorov, počnúc vlastne pôvodom daného človeka cez materinský jazyk, cez pôvod rodičov. Ďalej je to nielen materinský jazyk samotný, ale aj podmienky vlastne uplatňovania práv, ktoré súvisia s používaním materinského jazyka a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že si to trošku predbehol, áno. Takže ja po tomto krátkom úvode by som chcela povedať zo pár slov na základe týchto našich výskumov o tom, že ako vlastne vyzerajú tieto jednotlivé úrovne identity. Takže vidíme, že deklarovaná identita, teda sebazaradenie, sebaidentifikácie na základe národnej príslušnosti vyzerá tak, že z našich respondentov v podstate zhruba 97 až 99% sa seba identifikuje ako Maďar a tých zvyšných 1 až 3% ako Slováci. Preto sú tu uvedené dve čísla, lebo to som teraz zhrnula vlastne všetky doterajšie výskumy a raz je to menej, raz je to viac, ale zhruba v takýchto pomeroch to vychádza. Otázkou je, že na základe čoho sa takto seba identifikujú. Preto, lebo vieme, že v odbornej literatúre existuje niekoľko mechanizmov sebaidentifikácie. V podstate dalo by sa povedať, že tie najdôležitejšie mechanizmy sú tri. To je jazyk a kultúra, ďalej je to štátna príslušnosť a po tretie, akési vlastné rozhodnutie. To sa vlastne vyjadruje rôznym spôsobom, ale podstatou tých vyjadrení je vždy to, že ide o vlastné rozhodnutie, akoby tie ostatné záležitosti nezohrávali úlohu. Na prípade Maďarov to teda vyzerá tak, že na základe posledného výskumu, ktorý sa uskutočnil v roku 2007, je tých sebaidentifikujúcich sa na základe jazyka a kultúry, to je vlastne tá najväčšia skupina, je ich 79%, ale v podstate aj v ostatných výskumoch to takto zhruba vychádza. Potom je tá ďalšia skupina, ktorí sa seba identifikujú na základe vlastného rozhodnutia, je ich 18%. a najmenšia je tá skupina, ktorí sa zaraďujú podľa štátnej príslušnosti. A keby sme to teda porovnali s tými číslami 97 a 99 a 1 až 3 % Slovákov, tak samozrejme vychádza to tak, že tie 3 % ktorí sa seba identifikujú na základe štátnej príslušnosti, tak to sú vlastne tí ľudia, ktorí už sami seba považujú za Slovákov. Keby sme položili takúto otázku, ktorú vidíte teraz, tak tomu dostala, tak tá otázka, tu sme vlastne skúmali to, že či sú tu určité náznaky aj ďalšej identity, alebo či sa o tom dá vôbec hovoriť v našich podmienkach na vzorke alebo na populácii slovenských Maďarov, tak vidíme, že sú tu vlastne v tomto grafe taká tá tmavšia farba, tá biela farba, tá tmavšia farba signalizuje vlastne tú prvotnú voľbu, tú prvotnú identifikáciu a tá biela tú druhotnú. Tak vidíme, že ako slovenskí Maďari sa považujú predovšetkým na základe tej deklarovanej identity za Maďarov a slovenských Maďarov a do tretice je to vlastne akože hornozemský, teda felvidéky, tak tu nie je uvedené, že Maďari, ale tak tento pojem má jasnú konotáciu. Takže to sú tie najfrekventovanejšie pojmy a vlastne tá najfrekventovanejšia indikácia, hovorím na tej rovine deklarovanej identity. Keby sme išli teraz ďalej, ja poprosím, ďalšia rovina je ten národnostný hodnotový systém, v ktorom som hovorila, že je to vlastne ponímanie národa ako hodnoty a je to vlastne postoj k národu ako hodnote. Či teda v tom rebríčku hodnot, ktorý sa začína väčšinou takými hodnotami ako mier, zdravie a tak ďalej, to asi všetci poznáme. Aké je vlastne miesto národa ako hodnoty? Na základe doterajších výskumov môžeme povedať, že slovenskí Maďari tvoria, vlastne v tej populácii slovenských Maďarov sa dajú odkryť tri dôležité, teda dominantné typy národnostného hodnotového systému. A to sú nasledujúce. Možno tie názvy sú trošku také prízemné, ale myslím si, že vyjadrujú podstatu. Nevedela som to ináč nazvať. Takže ten pevný národný hodnotový systém, ten zdieľa vlastne zhruba tých 35% Maďarov. Ďalší je odmietajúci národný hodnotový systém, 15%, a ten posledný je negujúci národnostný hodnotový systém, zhruba 13%. Ak si to zrátate, tak vidíte, že to je z hľadiska národnostného hodnotového systému. To je taká eklektická skupina, v ktorej sa objavujú v podstate prvky všetkých týchto národnostných hodnotových systémov. A čo znamenajú tieto jednotlivé národnostné hodnotové systémy? Ja som tu vypichla iba tie kľúčové pojmy, takže ten pevný národnostný hodnotový systém. Ľudia, ktorí zdieľajú tento národnostný hodnotový systém, môžeme charakterizovať tým, že sú hrdí na svoju národnosť, teda sú hrdí na to, že sú Maďari, takže v tom zmysle, akože prirodzené, je to pre nich prirodzené. Je to pre nich aj veľmi dôležité byť Maďarom a zároveň je to pre nich výzva. Výzva v tom zmysle, že si myslia, že osobne sa musia spolupodieľať na tom, aby maďarská komunita na Slovensku ďalej pretrvávala. Cítia vlastne aj tú zodpovednosť za to. Táto zodpovednosť sa potom prejavuje rôznymi formami, ale ako úplne najcharakteristickejší prejav tejto zodpovednosti je to, že títo ľudia svoje deti zapisujú do maďarských základných škôl, lebo to považujú za jednu z najdôležitejších činov v tom zmysle, aby skutočne napomohli pretrvanie tejto komunity. No a predstavitelia tohto pevného národnostného hodnotového systému sa seba identifikujú na základe materinského jazyka a kultúry. Ďalší typ národnostného hodnotového systému, to je vlastne negujúci národnostný hodnotový systém. Títo ľudia sú charakteristicky vlastne tým, že nemajú záujem o národ ako hodnotu. V podstate v ich hodnotovom systéme to nezohráva žiadnu úlohu. Jeden respondent sa vyjadil tak, že ja sa raz niekto už pýtal, že či som Maďar alebo Slovák, ale ja som mu odpovedal, že som národnostne impotentný. Takže asi v tomto zmysle. Takže nie je to pre nich dôležité, nič to pre nich neznamená a keď sa teda pýtame, že na základe čoho sa seba identifikujú, tak práve u nich je typická tá odpoveď alebo také odpovede, ktoré môžeme zahrnúť do tej kategórie vlastné rozhodnutie. A tretí typ národnostného hodnotového systému, to je vlastne odmietajúci národnostný hodnotový systém. Týchto ľudí, ktorí patria alebo ktorí sú nositelia tohto hodnotového systému, charakterizuje najmä to, že byť Maďarom považujú za veľmi nebezpečné a nevýhodné v našej spoločnosti, takže dá sa povedať, že sa snažia snažia sa nejakým spôsobom o to odpútať. Od tej maďarskosti svojej sa snažia nejakým spôsobom odpútať. Takže toľko o národnostných hodnotových systémoch, respektíve o typoch národnostných hodnotových systémov. Samozrejme, dalo by sa o tom ešte viac hovoriť, ale máme ešte ďalšiu úroveň a to je vlastne tá národná identita. Ako som hovorila, je to historická, jazyková, kultúrna identita. Tu sú tie faktory, ktoré som začala vymenúvať, ale vidíte, že ich je strašne veľa, ešte všetky ani nie sú vymenované, ale dá sa povedať, že z týchto faktorov niekedy v určitom období života človeka ustupujú do pozadia a vymenia sa iní, ktoré zase získajú na váhe a stávajú sa dôležitejšími, ale sú tu aj také faktory, ktoré skutočne vždy pôsobia a medzi tieto faktory určite patrí aj ten materinský jazyk a jeho používanie, podmienky jeho používania, o čom si potom ešte neskôr povieme. Takže dimenzie národnej identity. Samotná národná identita je multidimenzionálny jav, to znamená, že skutočne je tu množstvo takých dimenzií a samozrejme potom množstvo indikátorov na jednotlivých týchto dimenziách, ktoré musíme skúmať, keď chceme mať aspoň aký taký obraz o národnej identite. Ja som tu vlastne načrtla tie najdôležitejšie dimenzie, to sú emócie, ohľadom toho národa, názory na rôzne názory, rozhodnutia a činy týkajúce sa súčasnosti a budúcnosti daného národa a odôvodnenie týchto rozhodnutí a činov. Tieto dimenzie nemusia byť vždy konzistentné v prípade jednotlivca. No a zase na základe tých výskumov, ktoré tu robíme, sme doteraz identifikovali vlastne tri dominantné typy národnej identity Maďarov. Teraz hovorím iba o Maďaroch. Vlastne doteraz som stále hovorila iba o nich. Takže prvý typ je pevná národná identita, druhý typ kolisavá národná identita, čo je samozrejme zaujímavé, že v prípade Maďarov ako môžeme hovoriť o slovenskej národnej identite. Takže najprv k tej pevnej národnej identite. Tá pevná národná identita je vlastne identita ľudí, ktorí podobne ako to bolo pri národnostnom hodnotovom systéme, pri tom prvom, tak podobne vlastne byť Maďarom je pre nich výsostne dôležité a podstatné a dalo by sa povedať, že životne dôležité. Vlastne ich rozhodnutia, ich konanie a vlastne aj odôvodnenie tých činov a konaní a rozhodnutí je, dá sa povedať, veľmi konzistentné. To znamená, že tu nevidíme v ich správaní sa alebo v podstate v ničom nejaké ilogizmy alebo podobné veci. V prípade tej kolisavej národnej identity tam je to už iné. V prípade kolisavej národnej identity vidíme to, že napríklad ten človek sa ešte zaraďuje ako Maďar, ale v určitých situáciách jeho názory to celkom nepotvrdzujú a jeho konanie to už teda vôbec nepotvrdzuje, takže v istom zmysle sa javí ako Maďar, v inom zmysle sa javí ako Slovák, ale nemôžeme ho zaradiť do tej tretej skupiny, preto lebo on sám seba ešte identifikuje ako Maďara. No a tá tretia skupina, alebo ten tretí typ národnej identity, to je tá slovenská národná identita, to je skupina Maďarov, Maďarov v istom zmysle Maďarov, ale v istom zmysle už Slovákov, ktorí sa identifikujú, seba identifikujú ako Slováci, ale na tých jednotlivých dimenziách, ktoré som tu vymenovala, sa často správajú ako Maďari. Takže ja by som povedala napríklad konkrétny príklad. Napríklad hovorila som o tom, že zápis detí do základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským je jedným veľmi, veľmi dôležitým indikátorom tejto oblasti. No v prípade tejto tretej skupiny, teda toho typu slovenskej národnej identity, vidíme, že tí ľudia svoje deti dávajú vlastne do slovenských základných škôl. Pritom sa doma často tí rodičia rozprávajú po maďarsky. Ale toto svoje odôvodnenie, prečo dali svoje dieťa do tej základnej školy, odôvodňujú vlastne tým, toto svoje rozhodnutie, že oni sú Slováci a že žijeme na Slovensku a že v podstate chcú, aby ich deti sa lepšie uplatnili ako iné deti, ktoré chodia do maďarskej školy a so svojimi deťmi sa nerozprávajú po maďarsky, ale zase z kvalitatívnych výskumov vieme, že ich deti veľmi často majú problémy práve v tej slovenskej škole, lebo pokiaľ na ňu nenastúpili, tak sa doma rozprávali po maďarsky. Takže dá sa povedať, že toto je taká veľmi miešaná identita, ale hovorím, nemôžeme ju nazvať už žiadnou maďarskou identitou, lebo keď sa ten človek seba identifikuje ako Slovák, tak si myslím, že nemáme právo ho nazvať Maďarom. Ale z tohto si myslím, že vyplýva, že vlastne aj tá slovenská identita asi nebude homogénna, podobne ako nie je homogénna maďarská identita. No a na tomto obrázku by som sa vrátila k ďalšiemu výskumu. Toto je, dá sa povedať, celkom čerstvý výskum z roku 2008, ktorý sme robili spolu s Národným osvetovým centrom a v podstate väčšiu časť anketárov otvorili slovenskí anketári. A tam sme mali na rozdiel od ostatných výskumov aj slovenských respondentov v tom pomere, ako sa nachádzajú na južnom Slovensku. Takže tu v prípade slovenských respondentov samozrejme nemáme také znalosti o ich identite ako v prípade maďarských respondentov, lebo sme to skúmali iba vlastne týmto jedným výskumom a nebol tu priestor na to, aby sme to skúmali v takej hĺbke ako v prípade tých Maďarov, ktorých už skúmame, dá sa povedať, že viac ako 10 rokov. Ale vyskytli sa tu určité otázky, ktoré si myslím, že sú veľmi zaujímavé a niečo vypovedajú aj o tej heterogenite Slovákov na juhu Slovenska. A myslím si, že určitým spôsobom odpovedajú tieto údaje aj na také tie národno-populistické frázy alebo mýty, keďže máme teraz takúto konferenciu, ktoré sa často vyznačujú tým, že sa tvrdí, že vlastne Slováci na juhu sú potlačení Maďarmi a že sú nútení k tomu, aby nepoužívali svoj rodný jazyk, teda slovenčinu, a sú nútení k asimilácii. Takže tu ja uvediem skutočne len zo pár údajov, je ich viac, tej publikácii, ktorá vyjde, tam ich tiež bude viac, takže koho to bude zaujímať, samozrejme, môže si to pozrieť. Ešte sa vráťme. Je to ťažké takto však. No takže, my sme sa pýtali Slovákov aj Maďarov, že aký bol a ako sa rozprávali doma počas detstva so svojimi rodičmi doma. Teda aký bol dominantný jazyk ich rodinnej komunikácie. No a zistili sme, že vlastne väčšina Slovákov doma komunikovala so svojimi rodičmi po slovensky Ale je tu jedna skupina, zhruba 10% terajších Slovákov, teda ľudí, ktorí sa teraz seba identifikujú ako Slováci, zhruba 10% skupina, ktorá povedala, že sa rozprávali doma skôr po maďarsky alebo po maďarsky. Takže je to taký veľmi zaujímavý jav. Zopakujem, že títo ľudia sa teraz seba identifikujú ako Slováci. Ako to bolo u Maďarov? Tak vidíme, že tu v podstate väčšina, a dá sa povedať drvivá väčšina Maďarov komunikovala, teda ich dominantný jazyk rodinnej komunikácie bola maďarčina, ale aj tu vidíme takú skupinku, ktorá používala skôr ten slovenský jazyk, skôr alebo výlučne slovenský jazyk, a táto skupina tvorí 3%. Takže vidíme, že je tam dosť veľký rozdiel. No a keby sme sa teraz vrátili k tomu, že ako pokračoval, ako sa objavovali v podstate tie ďalšie faktory vytvárajúce národnú identitu v živote týchto ľudí, tak vidíme to, že v podstate väčšina tých Slovákov, z ktorých 10% pochádza, dalo by sa povedať, z maďarsky komunikujúcej rodiny, tak väčšina z týchto Slovákov taktiež chodila do maďarskej základnej školy. Dá sa povedať, že zo všetkých Slovákov v podstate 99% navštevovalo slovenskú základnú školu a do maďarskej školy chodilo iba 1%. Napriek tomu, že vlastne každý desiatý pochádzal, dá sa povedať, z maďarsky hovoriacej rodiny. Takže je tu taká otázka, že keď hovoríme o jazykovej asimilácii, tak v podstate by sme mohli tvrdiť, že v prípade tých Maďarov, ktorých teraz máme na obrázku, že tie 3%, teda tí ľudia, ktorí komunikovali po slovensky, mohli by sme ich chápať ako asimilovaných Slovákov. Dalo by sa to, ale keď túto logiku príjmeme, tak by sme potom museli prijať aj to, že vlastne v prípade tej predošlej skupiny, teda tých Slovákov, v podstate 10% terajších Slovákov môžeme považovať za asimilovaných Maďarov, preto lebo oni zase komunikovali skôr alebo výlučne v maďarčine. No ešte by som k tomu dodala toľko, že čo sa týka súčasného uplatňovania jazyka na miešanom území, tak naše údaje svedčia o tom, že aj Slováci, aj Maďari väčšinou, a dá sa povedať, že ich drvivá väčšina, či už jednej alebo druhej skupiny, je spokojná. Teda nestretávame sa pri týchto výskumoch, či už pri kvantitatívnych alebo pri kvalitatívnych, s tým, že by mali nejaké námietky alebo sťažnosti toho typu, že sú asimilované alebo nútení k niečomu. Ešte ďalej. Vidíme napríklad dominantný jazyk rodinnej komunikácie Slovákov v súčasnosti. Vidíme, že je väčšinou slovenský. Tam, kde nie je slovenský, tam zohráva vlastne úlohu práve to miešané manželstvo. Preto, lebo sú miešané manželstva, kde vlastne aj ten slovenský partner veľmi dobre ovláda slovenčinu. My sme to už potom neskúmali, že z ktorej skupiny Slovákov pochádza, lebo tam by sa to už veľmi drvilo a to by už boli veľmi maličké percentá. Myslím si, že to by nemalo zmysel. Môžeme ísť ďalej. No a tu vidíme mimo rodinu, jazyk mimo rodinnej komunikácie Slovákov v súčasnosti na južnom Slovensku. A z tohto grafu myslím si, že dosť jasne vyplýva, že v podstate vo všetkých tých oblastiach, ktoré sme tu uviedli, v prípade Slovákov dominuje vlastne tá slovenčina, takže môžu komunikovať po slovensky a pravdepodobne im v tom nič nebráni, lebo keby tí Maďari nevedeli po slovensky, asi by sa tam nemali s kým rozprávať, okrem teda vlastnej komunity. A vieme, že to tak nie je. No a posledný graf, ktorý tu mám, sa týka otázky, že či je možné zaobísť sa bez dobrej znalosti slovenčiny, respektíve maďarčiny, na národnostne zmiešanom území Slovenska. Tu vidíme tie odpovede iba Slovákov, ale sú tu porovnané vlastne odpovede na túto istú otázku pochádzajúce z roku 2001, preto lebo Národné osvetové centrum robilo podobný výskum už aj v roku 2001, takže to sme mohli porovnať. A v podstate tohto grafu, teda na základe tohto grafu môžeme povedať, že vlastne slovenský jazyk na južnom Slovensku nie je vytláčaný, skôr naopak, dá sa povedať, že získava na svojej pozícii a myslím si, že to je tiež jeden taký fakt, ktorý vlastne vyvracia tieto národnostno-popularistické mýty. Ďakujem.